Labą dieną, jūs klausotės žinių radio ir čia laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Stela Taitytė. Šiandien Vilniuje buvo surengta protesto akcija dėl aukštojo mokslo reformos. Joje dalyvavo įvairių universitetų akademinė bendruomenė, ko ji yra nepatenkinta ir ką pati turi pasiūlyti. Antroje laidos dalyje kalbėsime su viena iš akcijos organizatorių Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Asta Lapinskienė. Na, o šiandien taip pat sužinojome, kad sumažėjo valstiečių frakcija. Dabar čia liko 56 parlamentarai, o frakciją paliko Seimo narė Dovilė Šakalienė. Ji perėjo į liberalų sąjūdžio grupę. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako, kad parlamentarė pasielgė labai negarbingai, jis be to žada inicijuoti tokią pataisą, kuri neleistų pagal sąrašą išrinktiems Seimo nariams pereiti į kitas frakcijas, nors pagal konstituciją Seimo nariai yra laisvi pasirinkti. Na, o Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis ragina Dovilę Šakalienę apskritai atsisakyti parlamentaro mandato. Su Seimo nare Dovilę Šakalienę prieš pusvalandį kalbėjomės, kokiagi juoda katė perbėgo tarp jos ir valstiečių. Kodėl jūs apsisprendėte palikti valstiečių frakciją, kokia ta buvo esminė priežastis?
Priežastis labai paprasta. Aš atėjau su valstiečiais nuveikti konkrečių darbų socialinėje ir žmogaus teisų politikoje, nes tikėjau, kad jie nuoširdžiai vertina mano parašytą socialinės politikos priemonės, pagalbą ir paslaugas vaikams, šeimoms, žmonėms su negale, visų rūšių smurto įveikimo programą, psichikos sveikatos gerinimo priemonės. Ir aš tikrai nuoširdžiai, negalėdama jėgų, dirbau su jais visą tą laiką. Stengiausi gerbti nuomonių skirtumus ir kartu įtikinti juos, kad jie turi ginti pažeidžiamus ir pagalbos nesulaukiančius žmonės. Bet mes juk visi matom akivaizdžiai, kad po rinkimų smurto įveikimo reforma įstrigo. Ir tas lūžis, kurį mes šiaip netaip turėjom vasario mėnesį, jis juk didelė dalim buvo dėl visuomenės spaudimo. O po to viskas iš tikrųjų sustojo, mes vis dar turime ginčius. Ar turiu aš kompetencijos vaiko teisų ir smurto srityje, ar mano kolegos, kurie išpažįsta labai konservatyvų požiūrį, turėtų nuspręsti dėl šitos reformos vykdymo arba nevykdymo. Tai tiesiog aš suprantu, kad mūsų vertybės skiria tiek daug, kad matyt nepriartėsim. Ir aš jaučiu atsakomybę prie žmonės, kurie man skambina, rašo, siunčia laiškus ir žinutes telefonu ir Facebook ir visai kaip prašo pagalbos, laukia žadėtų smurto atpažinimo įrankių, mokymų specialistam, paslaugų šeimom, prieinamos psichologinės pagalbos, mokymų tevams ir viso kito. Aš negaliu būti ten, kur nėra supratimo, kad yra būtinybė turėti tą nuoseklų, sistemingą ir koordinuotą darbą su smurto reforma. Mano iniciatyvos yra ignoruojamos, aš iš tikrųjų ten de facto kaip ir vis tiek esu opozicijoj, tai aš tiesiog galvoju, kad na bus visiems lengviau, paprasčiau ir korektiškiau, jeigu iš tiesų aš būsiu su žmonėmis, kurių vertybės yra daug panašesnės į mano.
Jūs kalbate turbūt apie vaikų nemušimo įstatymą, kuris buvo priimtas
taip,
ir viskas
ir
tuo baigėsi.
Taip, tai viena tik tai dalis reformos, tai buvo vienas iš žingsnių, buvo priimtos pataisos įstatymui, o tada naujas visas įstatymas, kurį parašiau su savo komandu ir kolegomis iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, ir po to tas įstatymas taisomas šimtus ten kartų visokių randamo dalykų, ir kas blogiausia, vis tiek dominuoja ta pozicija, kad na vis tiek reikia grįžti prie to, kad truputį mušti galima, kad atsakomybė turi būti švelninama, kad na vis tik šiai šeimos labiau yra reikalas, o ne kad vaiko saugumas yra pirmoji vietoj. Tai, nu, kam? Nu, nėra prasmės, tada iš tikrųjų nėra prasmės, nes čia buvo pats pagrindinis darbas, dėl kurio aš atėjau, ir tam reikia padaryti tiek daug kitų dalykų, bet stringa jau patys pradiniai žingsniai. Mes neprieinam netgi prie praktinių dalykų normaliai.
Tai atrodo, kad viskas stringa ir universitetų reforma, ir urėdijos, čia visi jau pamiršo jas netgi. Kas yra blogai su valstiečiais? Kame ten bėdos yra? Daug skirtingų žmonių, partijos vadovas probleminis ar dar kažkas kitka?
Vienas dalykas, tai aš iš tikrųjų, aš nesijimu spręsti apie tas, neturiu kompetencijos politologinės, taip padaryti tokio gilaus įvertinimo, kokios yra politinės problemos, kodėl stringa valstiečių daromi darbai, bendrai. Aš išmanau šitą sritį. Ir šitoje srityje aš matau, kad tiesiog skiriasi mūsų požiūriai, skiriasi mūsų vertybės ir pasirinkimas yra vis tik tai, na, į tą kitą pusę, ne į tą, kuri užtikrintų modernę, progresyvę vaiko teisų apsaugą. Tai aš tik tai žinau, kodėl čia stringa, kodėl kitur stringa, reikia klausyti tų žmonių, kurie atsakingi už tas reformas. Tai nekorektiška būtų iš mano pusės.
Jūs tiesiog pasijutot ignoruojama, ar ne, su savo visais pasiūlymais, bet opozicijai nelengviau turbūt bus tuos pasiūlymus paversti.
Matot, esmė yra ta, kad požiūrį skiriasi. Kai tavo iniciatyvos ignoruojamos arba iškraipamos ir tu kaip ir esi tarp žmonių, kurių didelė dalis ir tie, kurie priima sprendimus, nepritaria tavo požiūriu ir mano, kad kitokie turėtų būti smurto sprendimo metodai, tie, kurie va dešimtmečius buvo taikomi ir tikrai buvo neefektyvus, tai tada tiesiog nelabai efektyvu yra dirbti kartu. O čia, dabar kur aš atėjau pas liberalus, tai žmonės, kuriems vaiko teisų konvencija ir žmogaus teisų konvencija, kaip ir man, yra svarbi, jiems tai nėra tušti žodžiai. Jie žino, kodėl to reikia ir kaip tai veikia ir kad mes turim tai daryti. Tai taip aš dabar ir teisiškai būsiu opozicijoje, bet šalia manęs bus daugiau žmonių, kuriems rūpi tai, kas rūpi ir man, ir kurie taip pat nori tų pokyčių. Ir ne viską gali padaryti valdantie, iš tikrųjų, ir likę Seimo nariai, ne pagal partinę priklausomybę, o pagal tai, kas iš tiesų vertybiškai svarbu, gali susivienyti ir pagaliau tą patį visuomenę vėl gali iš tiesų parodyti stipriau savo valią, kad jie nori, kad iki galo įvyktų tą reformą, nes matyt, to reikia.
Na, valstiečiai gana skausmingai reagavo į jūsų pasitraukimą. Seimo pirmininkas sako, kad jūs pasielgėte labai negarbingai ir jis netgi žada inicijuoti tokią pataisą, kuri neleistų pagal sąrašą išrinktiems Seimo nariams pereiti į kitas frakcijas. Ką jūs apie tokią pataisą manot?
Aš manau, kad yra du dalykai čia svarbus. Vienas yra, aš linkiu savo buvusiems kolegams neprarasti orumo ir prisiminti vieną iš labai svarbių pažadų, kad mes turime paversti Seimo pagarbos vertą vietą. Tai toks skaičiavimas, jisai tiesiog nelogiškas ir nelabai etiškas. Nes jeigu mes tikrai norim skaičiuoti rinkimų kampanijos lėšas, tai aš tikrai nemanau, kad yra moralu įkainoti Lietuvos piliečio balsą. Ir šiaip, jeigu taip tiesiai sakant, aš su jais tikrai sunkiai dirbau nuo praeitų metų birželio. Padėjau jiems parengti rinkiminę programą, parašiau didelę dalį socialinės politikos ir smurto įveikimo programą. Atnešiau jiems tūkstančius balsų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Iš žmonių, kurie labai laukia ir dabar tebe laukia reformų ir pagalbos. Ir aš šiandien esu atsakinga prieš tuos rinkėjus, prieš tuos tūkstančius žmonių, kurie už mane balsavo. Kaip ir kiti 140 kolegų, aš turiu laisvą Seimo nario mandatą. Daviau priesaiką sąžiningai ir nuosekliai vykdyti savo įsipareigojimus ir tai darysiu.
Taip, iš tiesų, jūs akcentuojat, kad nauda buvo tarsi abipusė, nes Seimo pirmininkas čia kalba apie tai, kad jūs naudojatės valstiečių pinigais, reklamai visiems važinėjimams, už jūs visur
esą buvo sumokėta. Aš važinėjau už savo
asmeninės
lėšas.
Bet, Dovilė, na, sutikite, jūs vis dėlto iššokote tą valstiečių traukinį ir su juo patekote į Seimą, gal su liberalais, jeigu būtumėt bandžiusi patekti į Seimą, gal nebūtų taip, na, sėkmė nusišypsojusi?
Astu, čia yra vienas esminis skirtumas. Valstiečiai mane pakvietė, sakydami, kad jiems reikia mano kompetencijų, smurto įveikimo srityje, vaiko teisės srityje, socialinės politikos priemonių. Ir aš iš tiesų su jais ranką rankon dirbu. Neišokau jokį traukinį. Aš nenorėjau įti politiką ir kai mane dar kvietė liberalai, aš iš pradžių dėl to ir atsisakiau. Todėl, kad nemaniau, kad aš tam tinku. Todėl, kad su mano tiesmukumu ir, na gerai, atvirai sakykim, daug kas vadina naivumu, aš galvojau, kad tikrai nebūsiu tinkama šitam darbui. Bet kai tada Saulius ir Ramūnas pasakė, mes tikrai norime, kad Lietuvoje būtų gyventi geriau, iš tiesų geriau, aš jais patikėjau. Ir pagalvojau, kad man, net leisiu savo sąžinę neleis, jeigu štai, va, tikrai galbūt yra galimybė žmonėms, kurie įgyvendins taip senai lauktas reformas, padėti jas paruošti, tai kaip aš galėjau nepadėti. Dėl to tik tai rejau. Ir dabar aš noriu tai užbaigti.
O sakykit, kaip jūs galvojat, kodėl tokia skausminga buvo valstiečių reakcija šiandien? Na, palyginti skausminga, žmogus pasitraukė, pasirinko kitą frakciją. Na, kas čia tokio? Yra ne pirmas ir ne antras atvejis čia Seime ir buvusiose kadencijose daugybė tokių atvejų. Kodėl jie taip netgi reikalauja mandato atsisakyti?
Aš nežinau, nes aš juk esu sulaukusi tokių neformalių ir paraginimų, kad turėčiau iš ten pasitraukti jau seniau. Tai manau, kad kai kurie žmonės tiesiog stebiuosi, kodėl šiandien supyko, maniau, kad jie apsidžiaugs.
Bet, sakot, anksčiau irgi sulaukdavot iš valstiečių tokių paraginimų trauktis iš frakcijos.
Taip. Taip.
Dėl ko?
Mano ir kai kurių valstiečių frakcijos narių labai skiriasi vertybės. Aš gal leisiu savo tai pajokauti, keliais šimtmečiais tiesiog skiriasi tiek.
Na, valstiečių frakcija dabar jau yra palikę iš viso du Seimo nariai. Pirmasis buvo Bronius Matelis. Na, jis tą kartą išeidamas sakė, kad paliekančių į šią frakciją bus tikrai ir daugiau. Ar jūs šioje frakcijoje matote žmonių, kurie, na, sviruoja dabar, svarsto apie išėjimą kitur?
Vienas iš svarbiausių dalykų man yra pagarba kito žmogaus orumui. Ir aš manau, nekorektiška būtų man kalbėti apie kitų kolegų pasirinkimus ir apie tai, kaip jie jaučiasi. Kai kuris nors iš jų norės apie tai kalbėti, tai tada ir pasakys. Ir tiesiog gerbkim jų apsisprendimą. Manau, kad tai labai svarbu, be pagarbos, kur mes niekur nenaisim.
Tavilė, dar norėjau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate dabar bendrą darbą su liberalais? Na, tarkime, jie balsavo prieš alkoholio prieinamumą griežtinančias pataisas. Jie taip pat pasisako dėl kitų dalykų taip pat. O jūs, na, aš tiesiog prisimenu, kai jūs teikėte tą įstatymą dėl pozityvaus žiniasklaidos turinio, na, tas įstatymas netrodė pernelyg liberalus. Tai tokių, na, bendravimo problemų ar neatsiras su tais liberalais?
Mes iš tiesų apie tai labai atvirai ir nuoširdžiai pasikalbėjom. Jie gerbia nuomonių skirtumus ir, tarkime, dėl to paties alkoholio jie supranta mano asmeninę poziciją. Mes tikrai daug kuriamėmės turbūt ir savo subjektyvę patirtimi. Šiuo atveju ne tik moksliniai tyrimai, bet ir mano pačios šeimos labai skausminga patirtis man leidžia manyti, kad tikrai tam tikros kontrolės priemonės, kaip ir rekomenduoja pasaulio sveikatos organizacijos, yra reikalingos. Bet aš gerbiu jų nuomonę ir jie gerbia mano nuomonę ir mes labai draugiškai dėl to susitarėme. Kalbant apie žiniasklaidą, tai yra susijęs su smurto mažinimu, tai yra susijęs su tuo ir emociniu smurtu, kurį patiriame žiūrėdami pernelyg daug labai stipriai eskaluojamų, žiaurių vaizdų. Tačiau mano pasirinktos priemonės nebuvo teisingos. Iš tikrųjų, aš padariau klaidų ir šitoje vietoje galiu pasakyti labai paprastai, kas nedirba, tas klaidų nedaro. Kita karta iš tiesų pagalvosiu kitaip, turėsiu su kuo pasitarti, turėsiu su kuo išdiskutuoti draugiškai, kolegiškai. Ir turbūt su palaikymu. Palaikymu idėjoms, kurios yra vertos dėmesio. Na ir, manau, konstruktyvė kritika idėjoms, kurių neverta vystyti.
Kągi, labai dėkui Jums už pokalbį ir sėkmės naujose darbuose.
Ačiū Jums.
Tai buvo Dovilė Šakalienė, kuri šiandien paliko valstiečių frakciją ir pasirinko liberalus. Na, dabar trumpa pertrauka ir po jos grįžime į studiją. Grįžtame dabar į studiją ir tęsiame laidą. Įvairių universitetų atstovai šiandien Vilniuje surengė protesto akciją ir jos metu reikalavo paisyti akademinės bendruomenės nuomonės pertvarkant aukštąjį mokslą. Su mumis telefonu yra viena iš mitingo organizatorių Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Asta Lapinskienė. Labą dieną.
Dabar,
Pone Lapinskienė, jūs sakote, kad esate už pertvarką, bet ji turi būti demokratiška, atsakinga. Kas dabar yra nedemokratiško?
Tai, kad nepaisoma akademinių bendruomenių nuomonės, tai yra tikrai antidemokratiška ir tai yra nustatyta įstatymu ir to įstatymo nepaisoma. Tai va, ir mes kalbam apie tai, kad demokratija turi būti visuose lygiuose, tame tarpe ir jungiant ar nejungiant universitetus, turi lemiamą žodį pasakyti pati universitetinė bendruomenė.
Bet iš tiesų dabar yra universitetų vadovai, jie nuolat susitikinėja ir su Seimo švietimo komiteto nariais, su švietimo ir mokslo ministre, su Seimo pirmininku būna daug susitikimų. Jie neatstovauja akademiniai bendruomeniai, ar kaip čia?
Žinoma, tai yra įteisinta teisės aktuose. Aiškiai yra įvardinta mokslo studijų įstatyme, yra įvardinta, kad akademinė bendruomenė gali atstovauti du organai. Dabartinė taryba arba senatas. Su senatais susitikimas buvo, bet jis buvo, kaip čia pasakyti, labai negražiai pasielgta to susitikimo metu. Senato nariams net nebuvo galima kalbėti.
Čia per kokį susitikimą tai buvo?
Čia buvo susitikimas gegužės mėnesio gale, turbūt Vilniuje, kurį organizavo ministerija su senatais ir senatoriai net užduoti klausimų negalėjo. Nes visų paklausė, kurie rektoriai yra, kurie sėdėjo prezidiume. O toliau laiko neužteko. Todėl mes manom, kad akademinė bendruomenė yra iš vis neįtraukta į šitą procesą.
O jūs dabar...
Mes matome taip.
Jūs dabar kalbate apie tą turbūt pradinį reformos planą, kurį parengė darbo grupė, ar ne? Ir tas planas buvo pristatytas vyriausybei apie šitą planą, ar ne? Kalbat, kad jisai
taip,
buvo parengtas nesitariant su akademinė bendruomenė.
Taip, taip, taip. Kalbam apie šitą. Dabar yra pateikti dar du alternatyvus planai. Vienas yra vienos Seimo grupės, kitas yra kitos Seimo grupės, su kuriais dirbama, bet irgi dirbama kaip. Dirbama be akademinės bendruomenės. Ir, nu, keista. Turbūt keista ir jums būtų, jeigu aš pradėčiau dirbti jūsų darbą. Žurnalistinį darbą, visiškai neturėdama kompetencijos. Tai yra labai keista, kai yra sudaroma darbo grupė, kurioje nėra žmonių, kurie žino, kas tas yra akademinis darbas, ką reiškia parašyti mokslinį straipsnį ir taip toliau, ką reiškia galų gale disertaciją apsiginti, kiek reikia įdėti darbo ir jėgų. O šiai dienai akademinė bendruomenė paliekama nuo šalyje ir daroma didžiulė žala valstybei. Valstybė liks be mokslo. Valstybė liks be mokslo žmonių. Sakykime, vieną mokslininką paruošti, tai laiko tarpas reikalingas ne mažiau 10-15 metų ir investicijos į šitokį mokslininko paruošimą, valstybės investicijos, be žmogaus investicijų, yra maždaug apie 15-20 tūkstančių eurų, nes tai yra mokama stipendija, darome egzaminą ir taip toliau. Nu, tai yra specifika, neaiškinsiu smulkiau, bet... Šitos visos lėšos išmetamos. Tiesiog negalvojam apie valstybę. Tai mes esam irgi Lietuvos piliečiai. Ir mes taip pat galvojam, kad esam atsakingi už Lietuvos ateitį, už mūsų vaikų, anūkų ateitį. Todėl mes manom, kad turim dalyvauti, turim išsakyti savo nuomonę, ta pertvarka turi būti demokratinė.
Pone Lapinskienė, ar jums netrodo, kad dabar na, ta situacija yra tokia, kad kiek yra universitetų, tiek iš esmės yra ir tų pertvarkos planų, kiekvienas turi savo pertvarkos planą, tai kuris čia dabar būtų pats geriausias? Jūs turite kokią nors viziją, kokia turėtų būti aukštojo mokslo reforma? Ar jos reikia apskritai? Na, reikia, sakote, ar ne, bet ką tada, kokios?
Būtinai reikia, nes sistema buvo iškreipta 2009 metais, kada tą dalyką darė ministras, švietimo ministras Steponavičius, kuris irgi nelabai suprato, ką daro, o dabar semiam tos reformos pasekmes.
O kas ten buvo iškreipta, priminkite?
Buvo įvesti krepšeliai, kurie iškreipė visą mokslo sistemą. Dabar kiekvienas universitetas sukuria tūkstančius programų arba šimtus programų, dešimtis programų, priklauso nuo to, koks universitetas, tam, kad sugaudyti studentus. O nepadaryti mokslą, nesiekti kokybės, tai čia yra iškreipimas pačios sistemos. Dabar Seimas jau svarsto ir mato, kad sekančiais metais pradės veikti sistema užsakomieji, dar užsakymas ir studentų krepšelio nebeliks. Bet tai vienas tik tai aspektas ir vienas tai sprendimas. Yra daugybė kitų problemų, kurias reikia spręsti. Šiandien mes buvome susitikę vyriausybės kanceliarijoje su švietimo viceministru Giedriu Vilūnu. Buvom su vyriausybės kanceliarijos atstovė. Rytoj susitinkam su premjeru. Apie tai kalbamės, bet žmonės turi išgirsti. Mes išėjome į gatves todėl, kad negirdi mūsų. Jie galvoja, kad mes esam žemesnės kvalifikacijos negu jie. Mes esam kai kuriais klausimai žymiai aukštesnės kvalifikacijos negu žmonės, kurie dirba ministerijai. Kai kur taip. Kiekvienas turi savo specialybę, kaip sakiau. Aš negaliu dirbti žurnalisto, nes nežinau, ką turi dirbti. žurnalistas. Jūs negalit mano specialybėje dirbti. Pavyzdžiui, aplinkosaugai. Ko gero nežinotumėt, ką reiktų daryti. Turėtumėt tik šūkius. Tai taip yra ir su vyriausybė.
Bet jeigu reikėtų taip išvardinti, na, taip labai aiškiai konkrečiai, ką daryti, ar ne, tai va tokias, vienas, du, trys tokie punktai, kokie va būtų jūsų pasiūlymai. Juk atsinešat juos, tuos pasiūlymus, ar ne, eidami kalbėti su viceministrai, su premjeru.
Ne, žinokit, mes pasiūlymų negalim atsinešti. Mes esam profesinė sąjunga. Mes rūpiname žmonėmis. Mes sakom, kad šitą darbą turi padaryti vyriausybinė grupė, kuri turi padaryti darbą iki galo ir pasakyti apie pasekmes. Jeigu darom pertvarką, tai turbūt bet koks ketvirto kurso studentas, darydamas kažkokį tai darbą, žino, kad reikia analizuoti. Pirmas, tas atlikta. Antras, nustatyti rizikas, nustatyti socialinės pasekmes ir nustatyti pavojus. Tai šito niekur, nei vienoj programoje nepadaryta, yra tik šūkiai. Tai jeigu mes atsinešim savo siūlymus, tai mes turim padaryti visą šitą darbą. O tai yra didžiulis darbas, ne visuomeninė organizacija pajėgus. Tai reikia skaičiavimų, tai reikia sėdėti prie to, tai mes ne vyriausybė, mes nesprendžiam, ne vienas, ne du, trys, atsiprašau, čia darbas, kurį reikia padaryti ne visuomeniniais pagrindais, o už darbą mokant. Tam ir yra vyriausybė, kuri turi pasisamdyti ekspertus, turi dar ką nors spręsti, nežinau. Čia jų problema.
Čia kaip, kuriant darbo kodeksą, ar ne, kur buvo pasamdyta ekspertų grupė tokia didžiulė ir pakankamai dideli pinigai jai buvo sumokėti. Tai čia reikėtų taip ir dėl aukštojo mokslo reformos. Ekspertai susirenka ir dėlioja tas kortas.
Na taip, dėlioja kortas, dėlioja pasiūlymus. Jūs teisingai sakot. Kiekvienas universitetas mato save kaip išskirtinį ir labai svarbu žaidžiantį asmenį. Taip, jie tam tikrose srityse iš tikrųjų yra labai svarbu žaidžiantys asmenys, žaidžiantys vienetai. Bet tai nereiškia, kad nėra kitokių valstybinių interesų. Turim žiūrėti į visą Lietuvos mastelį ir matyti visos valstybės interesus ir matyti žmonės dirbančius šitoje sistemoje. Jeigu mes manom, kad prievarta užsuksim mechanizmą ir jisai suksis, šito nebus, nes žmonės paliks. Jau dabar palieka tas darbo vietas. Jau dabar yra užsukta sistema, kad studentai nestos į Lietuvos aukštosios mokyklos. Nes neaišku, kokia mokykla kiek veiks. Jau dabar užsuko atvirkščiai mechanizmą, ne Lietuvai naudingų kelių. O kas dar bus po kelių metų? Atleiskit, tai turi pasakyti vyriausybė. Kaip sakiau, mokslininką paruošti kainuoja dideli pinigai ir didelis laiko tarpas. O šiandien mokslininkai, dalis mokslininkų, aš sakau, kad visi, kurie bus išmesti į gatvę, jis ką, braškių ravėti, santechnikais dirbti, vairuotojais dirbti. Tai ne valstybės pinigai, tai ne valstybės žmonės. Tai valstybės žmonės, tai žmonės, kurie gyveno Lietuvoje, kurie davė Lietuvai tam tikrą produkciją ir dabar jie kūrė tą produkciją. Tai leiskim, sudarykim galimybes, kalbėkim su žmonėmis, ką jie gali duoti. Lietuvai ką gali duoti, ką gali duoti Lietuvos žmonėm. Apie tai mes kalbamės, o ne apie tai, kad mes prieš pertvarką. Mes matom, kad jinai būtinai reikalinga ir mes už ją.
Ačiū Jums, tai buvo Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Asta Lapinskienė. Įvairių universitetų atstovai šiandien Vilniuje surengė protesto akciją ir jos metu reikalavo paisyti akademinės bendruomenės nuomonės pertvarkant aukštąjį mokslą. Ir tai viskas šiandien laidoje aktualusis interviu. Priminsiu, kad visas mūsų laidas galima rasti Žinių radio archyve internete adresu žiniuradijas.lt.